Škola računara, IT kursevi Svilajnac. Gradsko naselje koje se nalazi na području Pomorovskog okruga trenutno naseljava nešto više od 7000 punoletnih stanovnika, a njihova prosečna starost je između 38 i 40 godina. Polovinom 15. veka se prvi put pominje Svilajnac i to kao selo, u kome je bilo tek oko 30 domaćinstava. Poljoprivredna delatnost je bila naročito razvijena, kao i trgovina, a posljednjih godina se donekle razvija i industrija. Primetne su brojne investicije u privredu ovog grada, što dovodi do povećane potrebe za dodatnim edukacijama zaposlenih, a njih svakako nudi škola računara Svilajnac, u kojoj se organizuju mnogobrojne obuke i kursevi za kandidate različitog nivoa znanja i uzrasta. Pre nego što navedemo koje su sve edukacije u ponudi, moramo napomenuti da svi sertifikati koje nakon završetka izabrane obuke imaju potpunu validnost pred zakonom, te mogu biti korišćeni kao potpuno relevantni dokazi o obučenosti za korišćenje konkretnih programa. Zato jeste važno da svi koji imaju otvoren radni dosije u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, nakon sticanja tog sertifikata izvrše i njegov zvanični upis, te bi svakako u svoju radnu biografiju trebalo da podatak o njegovom posjedovanju unesu. Isto tako je izuzetno značajno istaći da kada je u pitanju škola računara Svilajnac, IT kursevi predstavljaju samo deo njene ponude, jer je ova institucija ovlašćeni ispitni centar za izdavanje malog i velikog ECDL indeksa European Computer Driving License. Sticanje ovoga u svetu naročito poznatog sertifikata o poznavanju 4, odnosno 6 oblasti je vrlo važno, jer vrata mnogih kompanija otvara njegovim vlasnicima, a s obzirom na to da su ispitni zahtjevi u određenu ruku specifični, trebalo bi svi koji su zainteresovani za polaganje pohađaju i pripremnu nastavu, koju po zahtjevu ova škola također organizuje. Naravno da to nije obavezan uslov za polaganje ispita, ali će svakako olakšati kandidatima sticanje tog sertifikata. Najpre da napomenemo da je u ponudi Microsoft poslovni Office paket, a kojom prilikom škola računara Svilajnac omogućuje zainteresovanima da nauče da rade na internetu, te da koriste programe Microsoft Excel i Microsoft Word, odnosno da se upoznaju sa radom u Windows operativnom sistemu. Svako kome ne odgovara da pohađa takav vid edukacije, na raspolaganju ima mogućnost da upiše pojedinačni kurs za svaku oblast. Ponudom je obuhvaćen i kurs i obuka za PowerPoint, odnosno za rad u programu Access, kada se polaznicima pruža prilika da nauče kako se radi sa bazama podataka. Autodesk obuke su isto tako u ponudi, a osim mogućnosti da se upoznaju sa korišćenjem programa Autodesk Inventor, 3D Studio Max i AutoCAD 2D, s tim da se kandidatima nudi prilika da nauče i kako se koriste programi AutoCAD 3D i Autodesk Maya. Neophodno je pomenuti i to da se IT kursevi i obuke, CEO optimizacije i izrade igrice u Flashu također organizuju, kao i brojne edukacije koje se bave različitim temama vezano za korištenje Windows servera 2008 i Windows server 2012. Svi koji su zainteresovani za grafički dizajn mogu da pohađaju ili pojedinačne edukacije ili paket za grafički dizajn, a u kom slučaju na početnom ili na naprednom nivou uče da rade u programu Adobe Photoshop, odnosno u programima Adobe Illustrator i Adobe InDesign. Svakako da kandidati mogu da nauče da koriste i CSS, HTML i jQuery, također na početnom i na naprednom nivou, te imaju na raspolaganju i paket kurseva za web programiranje. Ako neko želi da nauči kako se izrađuju sajtovi na platformi WordPress, odnosno kako ona generalno funkcioniše, mogu upisati specijalizovanu obuku koja se tom temom bavi. Također se organizuju i obuke i kursevi za YOMLA 3.0, kao i za upravljanje i održavanje Windows 8, a u ponudi je i kurs i obuka za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, te edukacija tokom koje kandidati uče kako funkcioniše podrška i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća. Izuzev mogućnosti da nauče kako se koristi program Adobe Flash, polaznici mogu da upišu i obuku za Adobe Fireworks, kao i za Adobe Dreamweaver, s tim što je i obuka i kurs paket za web dizajn također u ponudi, a kada se osposobljavaju za korištenje sva tri navedena programa. Isto tako mogu da nauče da koriste Java, JavaScript i Java Web Service, a IT kursevi i obuke u oblasti programiranja se bave i temom vezano za C i C++ programiranje, zatim za PHP te Visual Basic, a organizuje se i obuka i kurs za Python i Delphi programske jezike. Kada je u pitanju škola računara Svilajnac, IT kursevi koje ima u ponudi se bave i tematikom vezano za pravilno korištenje brojnih operativnih sistema, kao što su na primjer Linux, Solaris, Unix i Unix. Mogućnost sticanja kvalifikacija za zanimanje IT analitičar, odnosno Booking administrator, booking.com, je isto tako na raspolaganju svakom polazniku ove obrazovne institucije. U ponudi je i obuka i kurs ASP.NET Web Development, kao i za SolidWorks, ako god želi može da se osposobi i za Facebook oglašavanje. Naša je obaveza da pomenemo i to da škola računara Svilajnac nudi svakom polazniku mogućnost da nastavu pohađa direktno u prostorijama ove institucije ili preko interneta, a svaki prijavljeni bi trebalo samostalno da odluči hoće li časove pohađati u grupi, u paru ili individualno. Uzevši u obzir da se sve obuke i kursevi računara mogu pratiti kroz grupnu, poluindividualnu ili individualnu nastavu, obavezno je izvršiti prijavu i to lično ili putem telefona u radno vrijeme ove institucije. A kome odgovara, može osnovne podatke o sebi da pošalje i na zvaničnu mail adresu. Potrebno je da izuzev svog imena i prezimena navede i datum rođenja, kao i broj telefona, jer će vrlo brzo posle toga biti kontaktiran od strane zaposlenih i obavešten o obaveznoj dokumentaciji za upis, ali i o samom postupku upisa.